jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Dnes jsme dospěli k závěru obsáhlé 7. kapitoly věnované trvalým tématům západní trinitologie. Co probereme, pane profesore?
Tak tady máme 6. bod o problematice přivlastňování esenciálních vlastností Otci, Synu a Duchu Svatému a o rozlišování působení jednotlivých osob Trojice navenek. Je to dost dlouhé, ale musíme se vždycky snažit o to, aby ten titul přesně odpovídal tomu, co je potom náplní těch řádků a odstavců a stránek. Je to vlastně taková adresa. A je to téma, můžeme říct, zase v mnoha ohledech prubířské. Rozumíte, jako máme třeba hereze, tak to je, řekněme, jedna z přístupových cest, jak porozumět tomu trojičnímu tajemství, tak tady zase se aplikují určité principy a najednou my zjišťujeme, k čemu to vlastně je.
Pane profesore, já vždycky se ptám, když je něco takového složitého v názvu, jak se to dá říct jednoduše. Dá se tady tato kapitola nějak shrnout, o čem to budeme mluvit?
No, podívejte se. Když se podíváme na tu imanentní trojici, tak tam máme jakési známky nebo vlastnosti těch osob. Otec je nesplozený a jenom on je nesplozený. Syn je splozený, že? Duch svatý vychází z otce primárně a sekundárně i ze syna. To jsou charakteristiky, na jejich základě my nějakým způsobem, sice tápavě, ale přece jenom s jistotou rozlišujeme ty osoby. To nepřivlastňujeme, ale pak máme vlastnosti té jediné společné boží esence nebo podstaty toho božství. To je třeba Bůh je moudrý, Bůh je dobrý a tak dál. A tam musíme říct, že ty vlastnosti nemají případkovou povahu, ale jak to říct, co nejsrozumitelněji. Někdy se říká, že Bůh nemá vlastnosti, to není dobře. Přesnější je říct, Bůh je svými vlastnostmi. Nakonec, jestli si pamatujete, na začátku jsme mluvili o analogii jsoucna, analogii entis. Bůh je.
Bůh je moudrý. Bůh není moudrý v tom smyslu jako člověk. Bůh je mírou každé moudrosti. Bůh je moudrost sama.
No a teďka, jestliže to božství patří celé Otci, celé Synu a celé Duchu Svatému, no tak pak Otci, Synu i Duchu Svatému patří zároveň ty esenciální vlastnosti. Jestliže řeknu Bůh je láska, pak musím říct Otec je láska, Syn je láska, Duch Svatý je láska. Nebo když řeknu Bůh je moudrost, pak Otec je moudrost, Syn je moudrost, Duch Svatý je moudrost. A tady jde o to přivlastňování. U těch esenciálních vlastností víme, že některé ty esenciální vlastnosti přednostně a nikoli výlučně, já to zopakuju ještě jednou, přednostně a nikoli výlučně připisujeme spíše té osobě a ne jiným těm ostatním dvěma.
A je něco to zase té druhé, ano, a tak, ano, dále. Ano, je to zrozumitelné.
Kdybychom to naprosto nerozlišovali, kdybychom tam neměli nějaké rozlišování, nevýlučné přivlastňování, tak hrozí, že se nám ty osoby slíjí dohromady. A kdybychom zase to odtrhli a řekli, syn je moudrost a otec není moudrost, no tak tam bychom vlastně upadali do triteismu, to je jedna věc. A druhá věc, představte si Boha, který není moudrý, že? Bůh otec by nebyl moudrý, to je nesmysl.
To jsme vysvětlili první část nadpisu dnešní kapitoly. Přivlastňování esenciálních vlastností určité božské osobě, Otci, Synu a Duchu Svatému. A teď se zamyslíme nad druhou částí nadpisu. Rozlišování působení jednotlivých osob Trojice navenek.
Úplně jiná věc je to potom s působením Trojice navenek. A tady ta tradiční trinitologie kolísá. Někteří autoři tvrdí, ano, i navenek se to působení jenom připisuje určité osobě, protože působí navenek celá trojice. No ale my jsme řekli, že tohleto není úplně šťastné, protože víme velice jasně, a je to pravda víry, že se vtělila ne celá Trojice, ale Syn. A že seslán byl Duch Svatý a ne celá Trojice. To znamená, v těch dějinách spásy skutečně působí Otec, Syn a Duch Svatý. Ale to, že působí celá Trojice, je ošetřeno jinak. Ne, že se to slije dohromady a neumíme to rozlišovat, ale je to tak, že skutečně se vtělil Syn, poslaný Otcem v síle Ducha Svatého. Skutečně stvořil svět Otec, ale skrze Syna v Duchu Svatém. A skutečně nás posvěcuje Duch Svatý, poslaný Otcem a sekundárně i Synem. Takže já spíš než o přivlastňováních bych u toho působení navenek hovořil o rozlišování působení těch jednotlivých osob a ta osoba působí vždycky ve vztahu k těm ostatním dvěma. Ona takhle působí, protože takhle je konstituována. Jo? Kdybychom řekli, že ty osoby působí samostatně,
tak jsme v triteismu. To je srozumitelné. Pane profesore, podle čeho budeme rozlišovat jednotlivé osoby Trojice navenek? A co nám bude vodítkem, když budeme hovořit o přivlastňování esenciálních vlastností určité osobě?
My máme určité modely, které nám slouží jednak k přivlastňování těch esenciálí v imanentní Trojici, jednak k rozlišování těch úloh jednotlivých osob navenek. Tentýž model slouží v zásadě jak k přivlastňování v imanentní Trojici, tak k rozlišování působení těch jednotlivých osob. Ještě je potřeba říct jednu věc, to působení navenek má různé vrstvy. Je pochopitelné, že čím je ta vrstva vyšší, tím to rozlišení těch osob je jasnější. My víme, že se vtělil Syn, že je poslán Duch Svatý. Jo, to víme. To je ta nejvyšší vrstva té Trojice spasitelské, jaký máme v Novém zákoně. No jo, ale když potom jdeme k té Trojici, která působí v člověku, řekněme spirituálně, tak najednou začínáme mít problém rozlišit, která osoba působí. A ještě horší je to v případě stvořitelské Trojice, kde se jedná o ta rozumem neobdařená jsoucna. A protože to jsou rozumem neobdařená jsoucna, tam jaksi nejsou patrné ty meziosobní vztahy a najednou, která osoba Trojice tady co působí, že? Tak, a teď si řekneme některé ty modely, jak se to přivlastňování dělá. Víme, že klasická filozofie dospěla k tomu, že jsoucno je jedno, pravdivé a dobré. No a ono to celkem navádí na to, že jednota se přisuzuje Otci, pravdivost Synu, vždyť o Synu se říká, že je pravda, Janovo evangelium, Kristus říká, já jsem pravda, a Duch Svatý dobro. Že? A ono to potom koresponduje i s tou psychologickou teorií, která, jak dobře víme, my už jsme to říkali, je tom přeci nevýlučné přednostní přisuzování určité charakteristiky té boží podstaty nebo boží esence, proto se připisuje přednostně, nikoli výlučně, Otci paměť, paměť má tu sjednocující sílu, intelekt, chápavost, pravda se přisuzuje Synu a afekt, vůle, láska, dobrota Duchu Svatému. Tak tady máme už dva způsoby rozlišování a přivlastňování. Jednota, pravdivost, dobrota, Otec, Syn a Duch Svatý. Paměť, intelekt, vůle. Další, prosím vás, způsob přivlastňování a rozlišování nacházíme naznačen v písmu. Je to novozákonní výrok v Efezanům 4.6, už u Pavla, i když my dobře víme, že ten list Efezanům je, tak říkajíc, deuteropavlovský, že z pavlovské kuchyně, ale asi tím kuchařem, který míchal slova dohromady a kořenil je peprnými výrazy, nebyl sám Pavel.
Ale to teď není tak podstatné.
To není tak podstatné. Čteme v tom listu Efezanům 4.6. Jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Všimněte si, nade všemi, skrze všechny, ve všech. V listu Korinťanům, prvním listu Korinťanům 8, 6, čteme. My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko. A my jsme tu pro něho. A jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko. A my jsme skrze něho. Tady máme krásné náběhy na to, co potom krystalizuje už v myšlení svatého Bazila. Bonaventura to přebírá, že? A taky Lev XIII. V té svojí slavné encyklice to říká, velice hezky to používá, že vlastně Otec je účinná příčina, Syn je vzorová příčina, všechno je podle něho, on je vzor, a Duch Svatý je účelová příčina. Bonaventura potom používá tu verzi, že všechno je od Boha, podle Boha, pro Boha. Od Boha účinná příčina Otec, podle Boha vzorová příčina Syn, pro Boha účelová finální příčina Duch Svatý.
Ta encyklika Lva 13.
Se jmenuje Divinum Illud Munus, vyšla v roce 1897 a byla to taková bomba, protože magisterium západní zapomnělo na Ducha Svatého a moc se jim nezaobíralo. Že? A od florenského koncilu mu nebyl věnován žádný větší dokument a stařeček Lev 13. najednou vyšel ven s encyklikou o Duchu Svatém. Všechny to zarazilo, překvapilo. No, to působil přímo Duch Svatý a on tam dokonce, to se mi na té encyklice líbí, on tam žertuje.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám nyní vysvětluje problematiku přivlastňování esenciálních nebo podstatných vlastností Otci, Synu a Duchu Svatému a to, jaké pravidlo platí pro rozlišování osob Trojice navenek.
Další triáda, která se objevuje, moc se přisuzuje Otci, moudrost Synu, dobrotivost Duchu Svatému. Další způsob přivlastňování nebo rozlišování toho působení navenek dobře známe z té sociální trinitární analogie a je to první list Korinťanům 12, 4 až 6. Jsou rozdílná obdarování charismata, ale tentýž duch. Rozdílné služby, rozumějme hierarchické služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Já si dovolím připomenout ještě tu psychologickou teorii, kterou jsme dost kritizovali. Ona skutečně by se měla používat velmi opatrně. Ona stojí vlastně na tom přivlastňování. A když to promítneme na venek, tak můžeme podle ní také rozlišovat působení osob. Víte, kdo mě tohle naučil?
Nevím.
To budete překvapená. Svatý František z Assisi. Já když jsem analyzoval ty jeho spisy, tak jsem si najednou uvědomil, že on velmi bedlivě rozlišuje působení na paměť, přísluší Otci, na intelekt Synu, na vůli Duchu Svatému. Naprosto přesně rozlišuje působení osob v duchovním životě tímto způsobem.
Co na to říká písmo?
Je jasné, že když písmo svaté říká, že Syn je moudrost, a tady za to musíme poděkovat tohle rozlišení Augustínovi, tak je to pouze přivlastňování a nebo rozlišování působení té osoby navenek. Protože Otec je moudrost, Syn je moudrost, Duch Svatý je moudrost. Že? Těch triád je ještě víc, ne? Někteří autoři potom rozlišovali a říkají, Otci odpovídá všemohoucnost, Synovi vševědoucnost, Duchu Svatému dobrotivost. Hilarius z Poitiers, o kterém jsme hovořili v té 6. kapitole, říká věčnost, bychom přisuzovali spíše Otci vzhlednost, krásu a rozlišenost těch jednotlivých soucen stvořených má svoje místo v obrazu, čili v Synu. Okoušení blaženosti, okoušení Boha spočívá v daru, tedy v Duchu Svatém. Vidíte, jak to míří na spiritualitu, na mystiku?
Pane profesore, teorie už bylo dost. Vždycky člověka napadne otázka, zda to všechno uvažování má také praktický význam.
Určitě to přivlastňování je záležitost důležitá a bohužel je asi třeba si přiznat, že stejně jako když je pořád o angličtině, ne, tak se člověk nenaučí tím náslechem všechno, on se dozví, že to existuje a pokud si to chtějí čtenáři osvojit, tak by si měli přečíst to v nějaké odborné literatuře, nemusí to být zrovna ta moje knížka, měli by o tom přemýšlet, no a tím si to osvojí. No a taky je potřeba prosit Božího ducha, aby nám pomohl, protože on je mistr. Který vnitřní mistr, který nám pomáhá, abychom si ty věci snáze osvojovali. Tak a já bych skončil s tím přivlastňováním, ono by se tady dalo ještě mluvit hodně dlouho, víte, třeba pokora se připisuje přednostně synovi. Myslíte, je Bůh pokorný nebo není pokorný? Já se vás zeptám, co myslíte?
Já bych řekla, že učí nás pokoře, pak tedy sám.
To je starý spor, víte, mezi různými teologickými školami a spirituálními školami. Augustín říká, že Bůh je pokorný, jenomže ono záleží, jak tu pokoru definujeme. Ona asi není jenom jedna pokora. Já jsem zjistil u Bonaventury, že má asi 4 různé koncepce pokory. Některé Bohu by se daly připsat, některé nikoli. Takže asi tady by bylo smíření mezi těmi školami. Ale já to řeknu zjednodušeně. Podívejte se, když někdo není pokorný, tak je co?
Tak je pyšný.
Aha. A pýcha je?
To je zlá vlastnost.
Takže když řekneme, že Bůh není pokorný, tak tím vlastně nepřímo říkáme, že je nafoukaný. A to si myslím, není správné. Bohu v určitém slova smyslu je třeba pokoru připisovat. A víte, v čem já ji vidím? Když máte někoho nafoukaného, tak nemůže žít s druhým. Mm-hmm. Tak je sebestředný. A jestliže je tam to totální otevření se druhému, vyjítí ze sebe, tak to je zároveň úkon pokory, nesebestřednosti. Bůh, trojiční Bůh je určitě pokorný, že? Ale zase tu pokoru v pravém a plném slova smyslu vidíme na synovi a připisujeme ji přednostně synovi. Ale ona je záhadná, víte, ta pokora. Ona se dá těžko definovat. A ten, kdo si myslí, že ji má, tak je vedle jak ta jedle, že? To je ten paradoxní výrok, pokora to je moje, že? Takže pokora je moje silná stránka. Když tohle někdo řekne, tak vypadá značně komicky. Takže ono to vyznívá skutečně jako záležitost velmi, velmi obtížně uchopitelná. Stejně jako nám Bůh uniká z těch našich definic pořád, přesahuje je, tak ono je to tak trochu i s tou pravou pokorou, že? To není nějaké hrbení se před druhým, to není nějaké jenom sebemrskačství nebo sebeponižování, to je především to výjití ze sebe, přijetí druhého, vytváření společenství. Takže pokora je základní křesťanská ctnost a já bych se přimlouval za to, abychom tady dali Augustinovi za pravdu a skutečně říkali, že Bůh je pokorný. Já si myslím, že velmi, když se k nám tak trpělivě sklání k takovým oslíkům, že?
Takový potom musí hledat ještě jednou v knize. Modely, které jsme představili, pochopitelně nezahrnují všechno působení osob Trojice navenek. Vedle přivlastňování se zejména Synu a Duchu Svatému velmi často přisuzují také věci, které nemusí být vždy přímými charakteristikami božské přirozenosti. V takových případech se jedná spíše o symboly těchto osob ve stvoření. Pane profesore, co ještě říct k 7. kapitole, protože dnes už ji uzavíráme.
Tady v té 7. kapitole o těch trvalých tématech západní trinitologie možná trošičku chybí někomu pojednání o takzvaných posláních navenek. No, já se domnívám, že stačí v té trojiční teologii, když dobře rozlišíme vycházení Syna z Otce v imanentní trojici od poslání Syna v dějinách spásy. Vycházení Ducha Svatého z Otce primárně a odvozeně i ze Syna v imanentní trojici a jeho poslání navenek. Platí, že řád poslání navenek, ekonomická trojice, pravdivě odráží ten řád vycházení v imanentní trojici. A proč já o těch posláních tady moc nehovořím? Protože my máme pojednání o trojici, to je teď to, co děláme. A speciální pojednání o poslání syna v dějinách spásy se nazývá christologie. A speciální pojednání o poslání Ducha Svatého v dějinách spásy se nazývá pneumatologie. A my nemůžeme udělat všechno najednou. Takže to rozlišení my známe. Nakonec, kdo se podívá na to schéma číslo 1, tak to tam najde. Já tedy bych se přimlouval za jednu věc, když se podíváme na to schéma číslo 1. Někteří autoři, on to říkal taky Tomáš Akvinský, ale nezlobte se, já mám Tomáše rád, ale myslím si, že se to dá vylepšit. On říká, že to poslání navenek je jakoby prodloužení toho vnitrobožského vycházení, ale mně se tohle schéma nezamlouvá. Ono totiž vnuká ideu, jako kdyby to poslání bylo něco navíc, co v té imanentní trojici není. Já bych byl spíš proto, že to poslání navenek je vlastně ten průmět té věčné trojice do stvoření, do toho zrcadla, že? A tam je krásně vidět, že to stvoření nic té imanentní trojici nepřidává. Nezlobte se na mě, mně to připadá jako přesnější. Ale až jednou přijde nějaký kloudný teolog nebo nějaký můj žák a vylepší to, co říkám já, tak já mu budu vděčný, protože nejde o to, co říkám já, ale jde o to, abychom se stále více přibližovali k tomu tajemství, že abychom si vzájemně v tom společenství víry k tomu pomáhali.
Takže proti Tomáši Akvinskému vyzdůrazňujete co?
Já bych řekl, že to není prodloužení, ale že to je vlastně obraz toho vnitrobožského vycházení syna z otce a ducha z otce i syna, promítnutý do stvoření, jo? Protože tam pak vidím ten poměr mezi tím originálem věčným a tím, co je ve stvoření, tam vidím ten vztah jako mezi mnou, že? A mnou v zrcadle. A dobře vím, že všechno, co je v zrcadle, závisí na mně, a nikoliv já na tom, co je v zrcadle, já na tom nezávisím. A to zrcadlo, ten obraz v zrcadle mi nic nepřidává. I když je fakt, že když to zrcadlo je křivý, tak mě to třeba prodloužit, protáhnout v obličej může, ale to pravdivé boží stvoření odráží Boha pravdivě, že? Tak jde tady skutečně o boží sebedarování. Mně jde hlavně o to, že to stvoření Bohu a Trojici nic nového padla, tak to si myslím, že je velice výstižné a pomáhá nám to správně chápat ten poměr mezi Bohem a světem.
Profesor Ctirad Václav Pospíšil dokončil dnes výklad obsáhlé 7. kapitoly monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Kapitoly věnované trvalým tématům západní trinitologie. Příště načneme 8. část nazvanou Společné charakteristiky božských osob v Trojici. 25. díl vzdělávacího cyklu dogmatiky na vlnách Proglasu připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.